lagi bersama gue Davi di podcast Kata Dapoy. Ya, di podcast kali ini beda ya dari episode-episode sebelumnya. Di episode 1 sama 2, bahkan ntar ke episode selanjutnya, entah bakal ada lanjutan dari episode ini ya, kita, gue juga gak tahu juga kan kapan gue ketemu sama si Gustinya juga. Sorry, gue habis makan. Ini obrolan tadi malam, menurut gue menarik buat gue record, buat self reminder juga, buat gue juga, dan yang mungkin berguna buat banyak orang, pastilah. Ya udah, nggak usah banyak cincang, langsung aja. Oke, selamat menikmati. Makanya sebenarnya kalau kita buat tuh satu apa harusnya malu gitu diliatin malaikat mau. Nabi Ibrahim aja izin Allah aja kan ngelihat malaikat mau tujuh tasbih, malaikat mau aja sampai pingsan itu segitu nih kan. Itu aja sampai pingsan. The father of prophet. Cuma apa orang semua tuh ya tergantung amalnya, malaikat maut itu tergantung amal. Jadi ketika dia amal itu baik, orang itu amalnya baik, maka ketika itu malaikat maut tuh turut, dia membawa kain kafan dari surga putih bersih wangi kasturi. Akhirnya malaikat maut berdiri di kepalanya berkata, ya ayah nafsul mutmainnah, wahai roh tenang, irji, pergi ila ruhikiro diatan mafia, pada roh ruhikiro dengan keriduan. Jadi wahai roh yang tenang, wahai roh yang suci, keluarlah engkau dari tubuh gitu. Itu makanya diambilnya pelan dari kaki, terus diangkat ke, baru ditaruh di kafan itu, baru diangkat ke langit itu. Terpas diangkat ke langit, kalau dia kan wangi, terpas sih ini apa, ter malaikat kan sampai langit tuh ketujuh, dari langit ketujuh, baru ter malaikat ini ngomong, siapa ini rohnya, siapa yang sangat wangi ini, rohnya si fulan dengan panggilan yang sangat indah, seindah-indahnya. Jadi malaikat memuji, wah oh, ini rohnya si fulan, fulannya begini-begini, begini-begini. Akhirnya kata Allah, turunkan dia. Akhirnya ditaruh di kubur. Lalu didatangkan dua malaikat. Nah, ketika malaikat ini bertanya, jadi dia ketika dimasukkan ke dalam tubuh, ke tubuhnya lagi kan bangun, dia melihat ada seseorang gitu yang bercahaya. Dia tanya, siapa
ini kamu? Apa lu ya?
Siapa kamu? Kata orang ini, aku adalah amal baikmu di dunia dan aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Jadi yang jawab itu bukan kita, yang jawab ini orang ini gitu, amal kita. Nanti dikubur tuh yang jawab itu amal kita. Jadi pas kalau dia nggak bisa jawab, kita yang kena. Kalau bisa jawab, nah setiap pagi sama sore Allah bukakan
gendong ini.
Allah bukakan, kalau orang bilang mah emperan lah, emperannya surga nih dibuka nih.
Pakai susu
nih. Ini pertamanya enggak, pertamanya didatin neraka. Neraka. Ini adalah tempat. Nah, teman-teman, ini adalah tempat bagi orang-orang yang menistakan Allah dan engkau dihindarkan darinya. Langsung dibuka pintu surga dan inilah tempat kembalimu.
Minjem itu.
Langsung si mayat ini berkata, ya Allah, lamakanlah, percepatlah hari kiamat. Karena dia pengen masuk langsung ke tempatnya. Tempatnya. Sebalikannya, ketika orang itu buruk, malaikat yang turun itu dengan tampang yang seram, membawa kain kafan yang hitam dari neraka, yang baunya itu
tukang kembang.
Lalu palangan pagi-pagi.
Oh, enggak, ini yang paling dekat.
Pasar ada.
Di pasar Pucung enggak ada?
Iya, pasar Pucung ada. Pasar Pucung ada.
Yang lu beli sama gue enggak? Pakai gue.
Bukan ya?
Enggak tahu ya.
Enggak tahu lagi dia.
Nanti gue bagi.
Ketika dia turun kan, kafannya bau. Akhirnya malaikat berkata, wahai roh yang rusak, wahai roh yang rusak, keluarlah engkau dari jasadku kepada murka Allah. Kalau tadi kan ridho, kepada ridho Allah. Kalau ini dengan murka Allah, dia keluar langsung diterangin di bawah. Baru langit satu. Para malaikat ini siapa? Roh siapa ini yang bau banget? Akhirnya karena ini jatuhkan dia. Itu dari atas nih, dilempar. Rohnya dilempar, enggak diantar, dilempar. Sampai masuk ke tubuhnya. Sampai kata Nabi, roh orang yang kafir, roh orang yang berdosa ini, jika dilempar itu seakan-akan seperti kayak debu atau apa gitu yang terbawa angin gitu, semua sampai masuk ke dalam kuburan. Dia ngeliat ada orang warnanya hitam, dia mencium bau busuk dari situ kan. Siapa kamu sebenarnya? Sesungguhnya aku adalah amalmu, itu amal buruk, dan aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Akhirnya dijawab, nggak bisa jawab, mantap. Akhirnya malaikat buka surga. Ini adalah tempat yang engkau dustakan dulu di dunia, dan sekarang engkau dijauhkan darinya. Dan inilah tempat nanti akan engkau masuki. Itulah neraka. Itu. Makanya ketika dia itu berdoa, ya Allah, lamakanlah hari kiamat. Soalnya dia takut masuk ke itu. Soalnya dia, kalau kita di emperan surga, kita ngerasain
ya, nikmat ya?
Surga. Kalau di emperan ya, sama.
Hah?
Gitu. Makanya ketika Utsman bin Affan melewatin kuburan, Utsman bin Affan melewatin
kuburan.
Kan, ini apa? Udah kan lihat Utsman bin Affan ini nangis. Ditanya, kenapa kok kamu nangis gitu ya? Giliran ngomongin akhirat, kamu nggak nangis. Giliran lewatin kuburan, kenapa nangis? Sekarang aku pernah ya, diberitahu oleh Rasulullah, seandainya kita bisa lulus dari kubur ini, maka kesananya akan lebih mudah. Akan tetapi jika kita tidak selamat di kubur ini, maka kesananya akan lebih berat lagi. Makanya kita berdoa aja, semoga Allah memberi kita husnul khatimah di akhir hidup. Kenapa orang syahid itu? Syahid, orang-orang syahid itu.
Bisa nyala apa itu?
Ini apa?
Ingat
sebenarnya setiap katakan kata Nabi, setiap kematian itu pasti ada sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu sakit. Kenapa orang yang mati syahid itu enggak merasakan sakit? Enggak merasa sakit. Jadi begini. Ketika orang syahid itu apa sebenarnya akar kata dari syahid ini apa? Syahada, syahidu, artinya menyaksikan itu. Jadi dia menyaksikan dan orang lain itu menyaksikan dia itu. Nah, jadi ketika orang itu syahid, kenapa orang syahid tuh kadang bisa senyum? Karena dia tahu ketika dia meninggal itu Allah buka pintu surga. Nih tempat kembalimu. Itu. Makanya dia bisa tersenyum tanpa merasakan sakit. Gitu. Jadi sakingnya dia berasa bahagia tuh.
ke itu apa surga, makanya dia nggak ngerasakan sakit ketika dicabut nyawanya. Itu kayak contoh aja kayak cerita Nabi Yusuf ketika yang perempuan pada ngeliat Nabi Yusuf kan, padahal jarinya udah kepotong nih, itu nggak berasa sakit karena apa, saking wow-nya gitu Nabi Yusuf kan gitu, yang merasa sakit dah begitulah dia. Iya. Tambah lagi. Iya. Apalagi kalau ngomongin itu dalamnya surga, masya Allah luar biasanya itu. Kita ngebayangin, nih tamannya begini 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 berlian emas ya. Itu nggak ada apa-apa di bayangan kita. Nggak ada apa-apa. Sampai nih, misalnya masuk surga kita, insya Allah ya masuk surga. Amin. Setiap kalau laki ya, dia diberikan satu istri dan istrinya itu nggak bakalan bisa ketukar. Kenapa? Karena udah ada nemteknya. Jadi di antara ini buah dadanya ini ada nama suaminya. Itu ada nama suami. Siapa suaminya? Nih dia. Itu.
Ntar kalau ketemu cewek lihat.
Ntar ketika masuk nih, dia kata kalau kita mah malam pertamanya masuk nih. Itu. Kita ngelihat nih istri kita dari bidadari, kita ngelihat gini, kalau kita sekarang perempuan siapa sih yang paling cantik di muka bumi gitu ya, siapa gitu, kita ngelihat nih gini, wah cantik banget nih, lewat nih set, udah lewat, udah selesai kan. Kalau itu kita cuma mandangin doang, itu istri kita yang bidadari itu 70 tahun cuma ngeliatin gitu doang, saking wow-nya gitu. Kenikmatan surga. Dan kalau kita di dunia, batas nafsu kita dari mana? Apa sih? Paling ketika udah keluarnya mani kan, udah langsung terus, udah kadang nafsunya udah mulai turun. Kalau itu, kan kita di surga nggak kencing, nggak berak, nggak keluar mani, gitu. Gas terus. setiap harinya itu kita merasa kayak punya tenaga lagi, lebih kuat lagi gitu.
Orang udah tahu gitu ngomongin
kan, saking wow-nya tuh bidadari. Bahkan ada sebuah hadis, seandainya bidadari ini meludah,
kan yang siapin aqua yang buat
aku. Gimana? Kan misalnya aqua enggak keluar kan air mani.
Iya.
Cuma kepuasan di dunia kan semata doang ya.
Iya.
Kalau di surga kan
enggak.
Ini kan. Tapi dengerin pi
jamnya
bego. Kagak bego lu.
Nih, jadi ketika ini makanya sak betapa indahnya bidadari ya. Bidadari ke dalam sebuah hadis. Kalau seandainya bidadari ngeludah di laut nih, di dunia nih, laut di ludah itu tawar semua, nggak ada yang ngasih saking intinya. Bahkan kalau nih ininya aja nih, kerudungnya ini jatuh nih di sebelah barat nih, sebelah timur tuh bisa nyium baunya. Tuh, kebalikannya ada sebuah pohon di dalam neraka gitu, namanya zakum, makanan penghuni neraka. Seandainya zakum ini kan misalnya dia bentuknya kayak kepala setan, zakum itu buahnya berduri pohonnya. Jadi kalau satu cuil aja nih jatuh nih ke dunia, itu jatuh di barat, di timur semua bisa nyium bau busuknya, bahkan dunia pun bisa hancur karena buahnya. Nanti itu bakal jadi makanan orang di neraka. Sekarang gini, kalau dunia dijatuhin secuil aja, dijatuhin ke dunia itu buah, bisa hancur dunia. Bagaimana perut penghuni neraka? Iya, makanya kita ketika apa ya, pentingnya apa punya ini teman atau yang bisa nguatin iman kita tuh, kita bersyukur. Gitu. Alhamdulillah ya. Soalnya banyak orang yang ini akhirnya ntar nyesel sendiri gitu.
Pasti
iya, nyesel sendiri.
Astagfirullahaladzim.
Kan gitu juga. Kan masih banyak gitu, maksudnya temen yang mis ngajak ini. Kan kalau orang zaman sekarang, woi, diskotik coy. Kue remeng-remeng cuy. Kan gitu. Gitu. Kan. Cuma susah nyari-nyari temen. Kue masjid lah, gue baca Quran lah, gue ngaji lah,
iya di grup,
iya
red dong banyak banget,
iya
berat mau kagak,
iya emang gue itu, gue
mau streaming malik lah, ayo
makanya kata Nabi apa dulu aku melarang untuk berziarah ke kubur dan sekarang aku memperbolehkannya karena sesungguhnya kuburan itu akan mengingatkanmu akan kematian. Jatohin Ki. Anti badai HP-nya.
Ini cocok di darat.
Ngejatuhin mulu tak jadi pokokan.
Pokokan.
Gantiin nih pokokan. Jatuhin mulu tak jadi pokokan.
Sebenarnya kalau emang kita apa ya? Kalau kita nyari ilmu agama gitu membuat dapat apa dunia gampang sebenarnya. Gampang sekarang mah. Kalau nyari ilmu dunia apa akhirat membuat dunia gitu. Kayak ini aja Ustaz Haikal kan, dia pas di pondok dia disuruh ngikut sama kiainya, pas itu suruh beli kambing kan, kata disuruh nih beli kambing, dah dibeli, ini tambangnya gratis, gratis kan, beli kambing pasti gratis tambangnya kan. Akhirnya pas dia jalan disuruh turun lagi, nih beli tambang, beli tambang. Pas dia beli tambang ditanya sama kiainya, lah kok nggak gratis kambing, lah enggak lah kiai, kan beli tambang masa gratis ini kambing, kan mahalat kambing. Nah begitulah antara dunia dan akhirat gitu. Kalau antum milih akhirat, dunia pasti ngikut, pasti gratis dunia gitu. Kalau antum beli dunia belum tentu dapat akhirat.
Hah? Tuh kan?
Tuh. Ini. Gitu. Iya. Kan dalam hadis aja dunia ini enggak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Nyamuk sekecil apa sih sayapnya? Itu dianggap dunia saat nih, seandainya Allah nganggap dunia ini luar biasa gitu ya. Allah bangga-banggain nih dunia nih. Allah gak bakal ngasih ini dunia kepada orang-orang yang gak beriman. Dijamin miskin. Tapi apa? Karena dunia ini gak ada matanya, gak ada, ya gak dianggap sama Allah lah gitu ya dunia. Gitu. Makanya mau siapapun bisa dapet dunia. Tapi kan akhirat belum tentu. Gitu. Dunia cuma 1%. Dari akhirat 1%. 1% aja kita wow banget. Gimana yang 99% nya kan gitu. Lagi lebih enak nih, orang yang paling pertama masuk ya, kan Nabi. Yang kedua itu apa? Orang paling miskin di dunia. Kenapa? Amal dia diperhitunginnya ini dikit. Orang yang kaya sampai 40 tahun baru selesai dihisapnya. Sekarang gini, lu punya 1000. Contoh nih, 1000 gitu ya. Nih, goceng dah gitu. Oke. Lu ntar dipertanyakan ini goceng ini datang kemana? Ini goceng kemana? Lah kak, kalau dia punya kekayaan sekian triliun, hitung aja. Ini sekian triliun kemana? 1000-nya kemana? Gopeknya kemana? 1 rupiahnya kemana? Itu sumpah. Iya, punya motor dipertanyakan, ini motornya dipakai apa? Gitu. Itu rumah ini dipakai apa? Ya gitu. Baju semua. Makanya ulama dulu, walau sampai ada salah satu sahabat, kalau nggak salah namanya itu Malik bin Dinar. Dia tuh menteri. kalau dulu bedanya menteri sama nah, kalau sama kil, dulu khalifah sama presiden. Jadi gini, kalau khalifah itu dia megang bumi ini, semua dia yang megang. Tuh, khalifah. Sedangkan menteri mungkin ya, kalau sekarang kita jabatannya presiden, menteri. Ibarat berarti kan menteri zaman dulu presiden. Gitu. Ada yang di, menteri di Mesir, ada yang gitu. Itu ada salah satu menteri di Mesir. Namanya kalau enggak salah Malik bin Dinar. Itu jadi warga ini laporan kan pas laporan katanya menterinya kadang jarang keluar rumah gitu kan, ditanya kok jarang keluar rumah, pas itu ditanya kan sama dipanggil sama khalifahnya waktu itu Umar, kata Umar kenapa kok kamu nggak keluar gitu nanti, jadi saya nih punya baju cuma satu. Kalau dicuci, ya? Saya nggak mungkin keluar nggak pakai baju, dibilang gitu. Tuh, segitunya ibarat kata presiden gitu di Mesir, baju cuma satu. Akhirnya dikasih sekantong emas nih sama Umar. Nih, buat itu. Pas sampai rumah bingung dia. Kalau ibarat kata orang zaman sekarang mah lagi galau-galau, ini lagi galau nih, bingung. Mau kemana ini duit? Sampai istri bingung. Kenapa? Dibilang gitu. Kenapa? Kata suaminya, saya nggak bakalan bisa tidur kalau duit ini masih di rumah. Kalau duit ini masih di rumah, saya nggak bakalan bisa tidur. Akhirnya apa? Diinfakin semua, nggak disisain sedikit pun duitnya. Makanya kalau baca buku-buku perjuangan apa sahabat dulu ya itu, bagaimana indahnya keimanan dulu, masya Allah itu. Seakan dunia ini nggak ada harganya, nggak ada harga. Itu iya, seakan dunia ini nggak ada harga.
Dia nggak makan YouTube lagi dah. Dia terus sesi sama sponsor
kita. Iya.
Diamond.
Ya itu makan ini seorang gitu. Tapi kan kita, ya kita buat apa sih? Sekarang gini, kita sama hitungan akhirat aja. Seandainya kita ngikutin kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Taruh kita 70 tahun. Sedangkan perbedaannya satu hari di akhirat berapa tahun di dunia kan gitu. Kalau dihitung-hitung 70 tahun itu dia ya, kalau di timbangan akhirat cuma 1,5 jam. Bisa apa 1,5 jam? Main warnet 2 jam aja belum puas. Itu kita 70 tahun tinggal di dunia, itu di akhirat cuma itu kan 1,5 jam. Mau apa yang dibanggain? Mau apa gitu yang dibawa? Mau apa yang dibawa? Gitu.
Sampingnya sini lah, King, kalau mau ceramah.
Jangan tidak ceramah. Mau apa yang dibawa? Makanya sampai nih ada. Saking ininya satu dosa aja dah, contoh riba, buatan riba ini cerita asli bukan bohongan, asli emang bener. Jadi ya dia nih bos di salah satu bank. Nah pas itu meninggal bos kan, tahu sendiri banknya masih banyak ribanya. Ketika dikubur ini kita cuma ngambil pelajaran dari sini. Ketika dikubur, pas udah dikubur, tak tahu ada keluarga orang lain yang datang. Lah ini tempat udah saya booking, kata gitu, udah saya ini buat. Akhirnya dibongkar lagi. Itu baru dipendem, dibongkar lagi. Belum mungkin baru 1,5 jam lah, dibongkar lagi. Pas dibongkar, Allahu Rabbi, kosong, hancur ya. Sampai orang yang keluarga yang ini yang booking, ya udah kubur aja lagi, udah nggak apa-apa saya yang pindah, takutnya kena azab juga itu. Makanya tuh itulah pentingnya ini, hati-hati dengan riba tuh dosanya berurut, siksanya berurut.
Jangan di bank lu
nih dosa riba. Riba itu paling enteng. Seenteng-entengnya itu dosanya sama kayak orang yang bersetubuh sama ibunya sendiri. Itu riba. tiba. Udah gitu, ketika dikubur nanti dia berenang di lautan darah tuh orang yang riba. Sampai ada sebuah kisah tuh apa kisah Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki di tengah kayak danau darah. Setiap dia pengen minggir nih, pengen keluar dari danau itu, ditimpuk sama malaikat pakai batu panas sampai mulutnya nih hancur. Ditimpuk mulutnya. Akhirnya ditanya, siapa ke orang ini? Kata malaikat yang nimpuk ini, sesungguhnya dia adalah orang yang selama di dunianya memakan riba. Betapa ngerinya siksaannya. Itu belum di akhirat. Mana itu ya? Ya, semoga Allah menjaga kita dari neraka. Kadang-kadang aneh itu apa ya, kadang kalau keluar dari pondok gitu ya, kadang suka sedih. Soalnya dulu tuh ibarat kata dari meleknya sampai
tidurnya
megang Al-Qur'an gitu ya. Kadang sampai ketiduran gitu sambil megang Al-Qur'an gitu ya. Bahkan sholat malam pun mungkin bisa tiap hari gitu. Betapa enaknya gitu, nikmatnya
di rumah nonton YouTube.
Jarang sebenarnya nikmat yang paling besar itu kita punya kekayaan banyak mungkin gitu, tapi hati nggak bakalan tenang. Kita punya mobil 10, kita pasti was-was, wah ntar mobil saya ada yang maling lagi, ada yang ini kan rampok bobol kan gitu, pasti was-was. Ketika kalau orang yang hatinya udah ini, wah nikmat
bocor kalau dengerin
ceramah nikmat itu.
Gak pernah kan Leon bisa dengerin toksik ya.
Toksik
ya. Orang gila gimana? Ini ada urutannya tuh.
Oh, orang gila.
Orang buta.
Gitu. Kalau orang gila gini, orang gila itu dia dihitung amalan terakhir.
Maksudnya? Oh, sebelum dia gila gitu.
Iya. Misalnya contoh dia nih sering sholat sit atau apa, atau dia gila. Berarti amalan terakhir kan dia sholat di masjid berjamaah. Nah itu yang dihitung. Berarti kalau dia mati, dia masuknya surga. Tapi kalau misalnya dia habis mabok-mabokan atau gila, nah itu. Cuma kalau misalnya dia gila terus waras lagi, nah amalnya di itu. Makanya Tiga yang orang itu amalannya diangkat, buku amalannya diangkat. Satu, anak kecil yang belum balik itu amalannya buku catatan masih diangkat. Kedua, orang tidur. Ketika kita tidur tuh amalan kita diangkat, buku catatan amal kita diangkat gitu. Yang ketiga, orang gila, jadi buku catatan diangkat gitu. Tapi kalau orang yang idiot gitu ya, autis, itu nanti ketika di padang mahsyar gitu, ditanya sama Allah, cuma ditanya gini, apakah kamu kenal saya? Gitu. Kalau dia menjawab, ya saya kenal, kamu adalah Robku, maka masuklah dia ke surga. Itu idiot. Makanya ada itu Ustadz Mirta, itu Ustadz Umar Mita. Dia tuh kakaknya itu apa kayak autis gitu, dua orang. Dia pernah ngomong ke ibunya, kan saya tuh pengen gitu punya saudara yang normal kayak saya gitu. Apa yang dikatain ibunya? Sesungguhnya dia ini adalah penghuni surga. Kadang kan orang gitu punya anak yang itu utis, ini bukan anak gue, gini kan gitu ya, kecewa. Sebenarnya Allah sedang menitipkan salah satu penghuni surga kepadanya. Gitu. Makanya ketika orang itu ditimpuk pakai kerikil kepalanya, dia pasti akan marah gitu. Sedangkan kalau seandainya dia dikasih duit, pasti dia ini kan pasti senang. Ya begitulah manusia. Ketika Allah jatuhkan musibah kepada dia, dia pasti marah-marah gitu, gak terima. Giliran Allah kasih rizki, dia lupa akan pemberian itu. Ya itulah sifatnya manusia. jangan sembarang kayak orang buta. Orang buta itu sebenarnya enak dia. Kenapa? Matanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Orang buta tuh.
Tapi kalau orang buta gitu nggak masuk tiga kata.
Enggak. Tetap. Cuma dia lebih enak. Misalnya. Cuma sekarang gini, ente nonton ini, nonton itu, nonton ini kan, itu jadi tanggung jawab juga, gitu. Itu jadi tanggung jawab. Makanya kenapa kadang tuh orang kayak hukum Islam dikiranya wah Islam nih keras, Islam begini begini. Aslinya Islam itu indah. Mencuri dihukum apa? Potong tangan. Kenapa dihukum potong tangan? Agar tangan ini nggak bisa bersaksi di hadapan Allah. Kan tangannya udah dipotong, gitu, dipotong kan. Nah, jadi tangan ini nggak bakalan bisa bersaksi. Nanti kan semua tubuh ditanya sama Allah, kamu dipakai buat apa? Kamu dipakai apa? Kalau tangannya udah dipotong nggak mungkin, gitu. Dan kayak ini apa orang yang ini apa berzina tapi udah menikah, tuh berzina, itu hukumannya rajam. Dikiranya keras gini-gini, aslinya itu. Ya, itu adalah pengugur dosanya. Jadi nih lu dapat siksa di dunia tapi di akhirat loss gitu, loss itu sebenarnya kayak membunuh. Kata orang, wah ini masa orang yang ngebunuh aja ini apa hukumannya dibunuh juga, wah sadis ini. Sekarang gini, dikira emang dosa ngebunuh itu enteng, berat. Bahkan ada sebuah hadis tuh kata Allah, Allah lebih anggap ringan nih dunia ini hancur nih, alam semesta ini hancur, ketimbang satu orang mukmin mati dengan cara yang zalim, dari dibunuh, mungkin dibantai gitu, dengan cara yang zalim tuh. Allah lebih mending dunia ini hancur daripada satu orang itu mati karena cara yang zalim. Makanya betapa besarnya dosa itu. Makanya kalau orang yang bunuh, ya balas dibunuh. Jadi dosa yang ngebunuhnya ini
hilang.
Hilang. Gitu. Ih, makanya kadang orang tuh kadang malasnya tuh orang nggak paham ilmunya, dia malah ngomong soal ilmu itu malas gitu.
Iya.
Hah? Perang. Kalau perang kan kita ngebela agama kita gitu. Itu secara hak. Perang emang sekedar perang langsung itu enggak, ada aturannya. Perang tuh enggak boleh menghancurkan tanaman. Tuh. Enggak boleh menghancurkan tanaman.
Kalau perang.
Enggak boleh menghancurkan bangunan. Tuh perang. Enggak boleh membunuh perempuan, anak kecil, dan orang yang sudah tua, lansia, tuh nggak boleh. Ada aturan yang nggak boleh sembarangan. Gitu. Apakah dengan perang kita bebas ngebom orang, bantai orang? Enggak. Bahkan Ali pernah ketika itu lagi perang, musuhnya nih ngeludahin Ali, gitu. Ngeludahin Ali. Ali udah pengen nikem, pas ditikem, pengen nikem. Ali mikir, berhenti. Kata orang, kenapa kamu nggak ngebunuh saya? Pertamanya, aku ini perang karena Allah. Ketika engkau meludahiku, niatku berubah. Aku mau ingin membunuh musuh itu karena nafsu amarahku sendiri. Gitu. Akhirnya apa? Musuhnya masuk Islam. Masuk Islam. Gitu. Allah tuh maha adil memang, gitu. Makanya kalau lo bilang katanya oh Allah nih begini asyik adil. Bahkan ada salah satu penghuni surga, dia nih belum pernah sekalipun menempelkan jidatnya ke bumi Allah untuk menyembah Allah. Ada, gitu. Iya. Jadi dia nih Islamnya belum ada 24 jam. Jadi ketika dia masuk Islam, dia nanya ke Rasulullah, ini sholat belum waktunya, ikutlah berjihad dengan para sahabat yang lain. Ketika jihad, Allah takdirkan dia ini apa syahid. Nah, gempar nih sahabat,
soalnya dia kan belum sholat gitu, baru masuk Islam. Itu sampai Rasulullah tuh pas ketika ngelihat mayatnya, Rasulullah kayak agak merengos gitu kan. Sahabat bingung, lah kenapa wahai Rasulullah kok ini apa kayak mau muka? Bukan, aku malu melihat dia karena yang menjemput dia itu adalah istri. Jadi bidadari yang turun buat ngejemput dia. Itu bidadari berbutan. Jadi banyak bidadari turun. Ini berbutan rohnya dia. Ini suami saya. Enggak, ini suami saya. Betapa ininya. Ketika orang yang apa kalau pindah agama ke agama Islam itu kayak jadi dosanya gugur semua. Jadi kayak bayi lagi. Sama kayak orang ngelahirin. Ibu itu kalau ngelahirin, bayinya suci, ibunya kembali suci. Gitu. Ibunya kembali kayak bayi itu lagi. Gitu, dosanya gugur semua. Karena betapa sakitnya ketika melahirkan itu. Makanya. Hah? Amanah. Ya. Apa tuh? Amanah. Amanah tuh apa? Oh iya, suatu yang udah diamanahkan gitu ya. Iya. Yes, kan kata Nabi, setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allah ngasih nih kita, nih tangan, nih mata, nih kaki. Itu amanah semua dari Allah. Bagaimana kita menyikapi itu? Apakah kita pakai buat berbuat baik atau enggak? Itu amanah, semua amanah. Kita punya anak itu amanah, kita punya istri itu amanah, punya harta itu amanah, gitu. Dan setiap amanah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Gitu. Makanya ketika itu kan, setiap kita pengen berjanji atau apa, bilang insya Allah. Jangan sih bilang ya ntar aneh gini ya. Belum tentu. Tapi Nabi Daud sampai... Nabi Daud aja Nabi Daud apa ya, Nabi Daud ketika itu lupa bilang insya Allah. Kata Nabi Daud gini, istrinya ada 99. Nabi Daud, kata Nabi Daud, aku akan punya anak nih dari sekian istri ini, apa penunggang kuda terhebat semuanya. Nggak bilang insya Allah. Akhirnya istrinya nggak ada yang hamil, cuma satu doang yang hamil. Ketika lahir pun anaknya cebol, pendek. Akhirnya Allah ingatkan bahwasannya setiap ketika kita ingin punya hajat atau apa, maka ucapkanlah insya Allah. Itu insya Allah. Apakah emang kita tahu takdir Allah gimana? Kan gitu. Mungkin ya ntar saya pengen gini. Insya Allah. Gitu. Semua kembalikan semua takdir Allah. Sekarang contoh aja. Bahkan kata Nabi gini. Iya. Kayak kan kata Nabi aja. Fa inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiku alil kitab fayak malu bi amali ahli nar hatta yadkhulu. Ada di antara kalian yang semasa hidup ya beramalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga itu cuma sejengkal. Ini pintu surga nih, kita sejengkal doang dari pintu surga. Mungkin satu amalan lagi pun masuk gitu ke dalam surga. Fayas biqual kitab, akan tetapi takdir Allah mendahului dia. Di akhir hidupnya dia beramalan dengan amalan ahli neraka sampai dia masuk ke dalam. Gitu. Berapa banyak yang itu? Kan kisah-kisahnya. Sebaliknya, fa inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahli nar hatta makut hatta yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiqu alal kitab fayamalu bi ahmalin ahli jannah hatta yadkhuluha. Ada di antara kalian
yang beramalan dengan amalan ahli neraka sampai jarak antara dia dengan neraka cuma sejengkal. Satu perbuatan dosa lagi mungkin masuk dalam neraka. Fayas biqual kitab, akan tetapi takdir Allah mendahului dia. Di akhir hidupnya dia beramalan dengan amalan ahli surga sampai ia masuk ke dalam. Ceritanya tadi itu. Ya, baru masuk Islam, akhirnya dia Allah wafatkan padahal dia belum beribadah sama sekali. Gitu kan. Belum bisa sholat, belum ini mungkin baca Al-Qur'an kan gitu. Tapi Allah wafatkan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Sedangkan ada sebuah kisah Imam Al-Qurtubi. Ada seorang muazin. Kan orang muazin zaman dulu kan naik ke tower.
Tower.
Nah, ketika dia azan, dia ngelihat ada perempuan cantik. Dia gentle sama dia. Dia turun, dia bilang ke perempuannya, "Saya suka kamu." Gitu kan. Gitu. Kata perempuannya, "Enggak bisa." Gitu. "Karena kamu muslim dan aku Nasrani." Gitu kata perempuannya. Kata laki-lakinya, "Lalu bagaimana agar aku bisa memperisimu?" Gimana gitu kan. Kata ini, "Maka berpindahlah ke Nasrani." Pindah. Nasrani. Meninggal ya ketika hari dia menikah. Ketika dia baru nikah, dia naik ke atas genteng, jatuh, meninggal. Belum sempat dia mencampuri istrinya yang membuat dia murtad. Kan gitu. Fayas biqal kitab. Kan gitu. Takdir Allah. Ya itulah. Bahkan kematian pun kita enggak tahu takdir. Makanya kita berdoa. Bahkan Rasulullah tuh ngajarin kita doa yang pertama itu apa? Minta petunjuk. Kita agar bisa istiqomah gitu, perbuatan baik gitu. Apakah doa yang pertama itu apa tentang minta ini gitu? Enggak. Kita minta ketetapan hati ini. Karena gini. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, apa? Setiap orang itu akan meninggal pada kebiasaannya. Gitu. Pada kebiasaannya. Jadi dia biasa begitu, dia pasti meninggal akan biasa itu. Itu makanya mendingan kita punya kebiasaan yang baik. Jadi kita meninggal di atas itu. Gitu. Maka kan banyak yang orang
kalau amanah
itu
yakin.
Iya. Iya. Sabar, yakin dan minta ke apa ya, keistiqomahan dalam mengerjakannya gitu. Itu pasti setiap kita ngajin amanah itu pasti ada gangguannya. Ada gangguan. Iya, contoh kita ngutang apa gimana. Pasti ada gangguannya ya. Dia pengen bayar padahal kita udah ada duit. Atau ada jin setan kan, "Udah enggak usah bayar. Yaelah itu duit bakal beli apa kek? Udah ntar aja bayar dia mah." Gitu kan. Cuma akhirnya tahu-tahu kita udah meninggal, enggak ada yang bayarin utang kita. Akhirnya nanti itu utang itu akan diminta pertanggungjawabannya semua. Hah? Ma'rifah. Kalau itu kan sifat nabi ya. Sifat nabi. Iya, amanah. Amanah. Iya. Iya. Oke. Iya. Cuma kan orang zaman sekarang jarang menjaga amanah. Contoh, misalnya aneh ngasih tahu ada poin, nih poin. Di sini ada lowongan kerja gini, syaratnya begini. Eh, si Dapoy bilang ya, "Nih, sini ada lowongan kerja, ini syaratnya begini, tapi gimana gitu ditambahin." Iya. Padahal kan aneh bilangnya segini, cuma ditambahin sama dia. Itu enggak amanah. Gitu. Amanah tuh apa yang kita dapat ya begitu.
Biak ya.
Kalau bak ini, Pak. Amanah super aja. Jaga semua. Jangan di ini apa. Oh, amanah. Kan kita udah diamanahin begini, udah kitanya udah ngomel. Makanya kadang tuh, kadang tuh orang ya, apa ya, kadang gue tuh kalau ngeliat medsos ya, kadang suka ngelus dada. Ngelus dada, heran gitu. Orang tuh, kenapa ya, apa? Jadi dia gak belajar agama, cuma sok ngomongin agama. Gue paling males banget gue. Kayak contoh,
banyak.
Kayak contoh waktu itu ketika yang Palestina kan lagi perang gitu, bilang udah nggak usah ke sono sih gitu, nggak usah ke sono lagi juga buat nggak usah ke sono buat ngebela agama Allah. Allah juga bisa ngebela agamanya sendiri, bilang gitu. Oke, ya gampang bagi Allah mah, Allah cabutin, Allah matiin semua apa ibarat kata Israel semua tuh dibantai semua sama Allah, gampang. Sekarang Allah buktiin aja tuh di Indonesia. Hah? Di Indonesia Allah buktiin Palu. Itu bayangin, itu tanah jalan. Secara coba itu mungkin sama Allah ya, cuma itu tuh Allah tuh ya mungkin satu malaikat pun disuruh morak-morandain ini dunia juga gampang. Secara generalnya aja Jibril itu ngepakin sayap nih dari barat ke timur ketutup semua. Jibril kalau ngepakin sayap mungkin kalau buat ngancurin ini doang butuh satu sayap. Jibril tuh punya 60 sayap, satu sayap pun mungkin bisa ngancurin alam semesta tuh, satu sayap doang gampang sebenarnya. Kalau Allah mau turunin itu azab gampang gitu, Allah mau matiin. Cuma kan Allah tuh ngasih kita nih, siapa yang mau berjuangkan agama Allah gitu, agama Allah emang dikira gampang gitu. Orang-orang itu tuh kadang gitu, ada yang bilang ini apa katanya apa Islam nih begini, Islam begitu. Terus kalau bukan kita yang ngebela siapa gitu. Makanya kadang orang-orang yang nggak berilmu ngomong ilmu malas mau dengerinnya. Iya itu makanya Allah kan lebih paham akan ininya apa akan ininya apa tuh ya.
Ini kok udahan terusin dong.
Tanya lah lu, jangan
begitu. Nanti boleh bertanya.
Ya Allah ini, pala udah tak kuat ini. Kiran
apa hendak kau
bingung?
Catatannya dikit-dikit lah, pos.